Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günnelimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmeniň 6 asyr bäsleşiginiň ýeňijilerini özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jübilerinden tölenliklerini habar berýär. Bu maglumaty Azatlygyň hökümeti ýakyn anamdar çeşmesi hem tasdiq etdi. Türkmen häkimiýetleriniň mezur meýletin dawara şowhunlarynyň aýdym saz bäsleşiklerini we sahnalaşdyran bagtyarlygynyň arkasynda gizlenýän hakyky ýagdaý barhaken aýan boljagy çalym edýär. Adamlar öz çolaşan torlar hakyna gurrun berýärler. Bir adam uruş ýyllaryna tyýylla zähmet çeken 90 ýaşly ýaşulynyň tyýylaglanan yübiley medal üçin öz üstünden tölek tölänligi belli bolan bolsa, indi aýdymçy sadanlaryň hem prezidentiň altyn zynjyr üçin çıktıcı diyenlikleri meyelim molyar. Adatlığın bu maglumat boyunca resmi düşünür salmak sinansıkları netice vermedi. İyun ayının ayağını Türkmenistan edebiyat sunu diyişkarlarının zekinli çağaların arasında geçirilen yıllık gafleşik cemledi ve yenicilere prezidentin adından verilen altın zincirin ve 3500 manadın davaralı yağdaydı koğuşurlan onu havar verdi. Türkmen Döwlet Habar Gurlugy Prezidentiň sahawatlylyk garnatynyň hasabyna berilen 575 000 manadyň 80-den gowrak adama dawaraly ýagdaýda gowşurlanýanyny habar berdi. Ýeňijilere berilen pul bayrağı döwlet kursuny 1000 dollar, gara wagtlar kursuny 149 dollar mesörüne akseriste bolup, bu sıyla Türkmen parlamentiniň aýratynlykdaky karar esasyna prezidentiň altyny hem berilmelidirli. Mezlif Kerim Uluyni yaş kompozitor aydımçı ve sağdınlı divatlanırdı. Yönü kararsız neşir, prezidentin üstüden dağıtığının bayrağı üçün ödünün çıktıcı divetmeyenliğini anıklaştırmayar. Türkmenistan'ın kronikasının beyazlaşıkta yenici olan iki adama salgılanıp yazmağına göre bayrak alacağı adamları önünden Medeniyet Ministerliğine çağırıyarlar ve iki ayın aylığı meçhörünün akseri iştahını belli bir bank kasabına geçirmek teklif ediyarlar. Bu bayrağa esasan medeniyet, sunuot ve metod işgarları münafip bolyar ve onların ortası aylıkları 2000-2500 manattan avarat deyip havarda ediliyar. Bayrak alanların sözlerine göre çeyle yağdaydı kurulayan beyazlaşığı katnaşıyanlar esasan şöhrada kogulaşıyar. Bundan başka devlet silahlarını alan adamlar dürlü devlet davaralarını, televizyonya çıkışlarını köp çağırlayar. Daşarı yurt delegasiyalarının hatarına koşulayar. Türkmen'in 6 asır beyazlaşığına katnaşıyanlar il içinde esasan gaspçılar, yarancanlar hükmünde tanılıyor ve yönüköy halk olurdan hiç saat gen görmüyor deyip yerli sinçilere ediyor. Emma yurtta devlet tarafından kurulayan san sazaksız davaralar, çareler ile bağırlıkta teyze eşik, velosipet ya başka dağıtlar satın almağa mezur edilmek gülen artık maç, kek alıttı, maşkalı bücretini madal ağram salyan çıktıca ağlayan adamlar katıken. Ol adamlar bu talaplara dine iyi işlerini, okullarını yitirmeli için boyun oluyarlar. Türkmenistan duruşunu mecur dekmet, mecur tölü yurduna öğürlü deyip adının aydılmalılığını soran 67 yaşlı morlum azatlık gülen sökvettöşlükte etti.